Zdravím vás, milí priatelia. Vítam vás pri sledovaní mojej pravidelnej strednejšej večernej relácie Bez ostychu. No, pravidelnej, viacerí ste sa pýtali, prečo minulý týždeň relácia Bez ostychu nebola. Nebudem to tu dlho rozvádzať, dnešný hudobný host vám povie viac. Len pripomínam mailovú adresu na túto reláciu, je to bezostychu, jedno slovo, @infovojna.sk. Budem rád, ak mi pošlete aj reakcie na dnešnú reláciu, ale poteší ma, ak mi poradíte nejakého ďalšieho hostia, alebo mi dáte tipy na nejaké hudobné ukážky, hudobné skladby, ktoré by ste si radi vypočuli v mojej relácii. Doslov, poďme k aktualitkám. Počas kariéry trvajúcej viac ako polstoročie vytvoril taliansky režisér a scenárista Bernardo Bertolucci vyše 20 filmov. Debitoval snímkou Smrť motrička z roku 62, ale do dejín svetovej kinematografie sa zapísal najmä drámou Konformista. Slávnym kontroverzným filmom Posledné tango v Paríži, 5-hodinovou epopejou 20. storočie alebo veľkolepým režijným projektom Posledný cisár, oceneným 9 Oscarmi. Od narodenia Bernarda Bertolucciho, režiséra intímnych drám, ale aj rozsiahlých historických príbehov, uplyne v útorok 16. marca 80 rokov, respektíve uplynulo. Bernardo Bertolucci sa narodil 16. marca 1941 v Parme v rodine básnika a filmového kritika Attila Bertolucciho. Spočiatku sa rozhodol pre poéziu a básne úspešne uverejňoval od svojich 15 rokov. Záujem o písanie Bertolucciho priviedol na univerzitu v Ríme, kde študoval na fakulte modernej literatúry. Všetko sa zmenilo v roku 1961, keď sa stal asistentom talianského filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho. O rok neskôr sa už predstavil vlastným filmom, príbehom z rímskej čiernej kroniky o hľadaní vraha utopenej ženy. Smrť k motrička. Snímka vzbudila záujem na filmovom festivale v Benátkach. Druhým filmom pred revolúciou sa Bertolucci predstavil ako kritik pomerov vo vtedajšom Taliansku. Zlom Bertolucciho režisérskej kariére prišiel s drámou Il Conformista, ktorá bola adaptáciou rovnomenného románu Alberta Moráviu. Snímka, hľadajúca odpovede na bolestivé otázky o fašistickej minulosti Talianska, urobila z Bertolucciho známeho režiséra. V hlavnej úlohe sa predstavil francúzsky herec Jean-Louis Trintignant. Definitívne neprehliadnutelným režisérom sa Bertolucci stal romantickou drámou Posledné tango v Paríži, ktorá už počas premiéry 14. októbra 1972 na festivale v New Yorku vyvolala nielen nadšené ovácie, ale aj odmietanie pre až príliš explicitné erotické scény. V kontroverznej snímke, ktorú v USA označili za pornografický film, sa v hlavných úlohách predstavili Marlon Brando a Maria Schneider. Bernardo Bertolucci, jeden z najoriginálnejších režisérov svetovej kinematografie, zomrel 26. novembra 2018 v Ríme vo veku 77 rokov. Jeden z najvýznamnejších monarchov osvietenského absolutizmu, Jozef II, nastúpil na trón Habsburskej monarchie v roku 1780 po smrti svojej matky, legendárnej panovničky Márie Terézie. Po nástupe na trón presadzoval významné reformy, ktoré nariadoval prostredníctvom patentov. Od narodenia Jozefa II., cisára Svätej Rímskej ríše, nemeckého národa, uhorského českého kráľa, rakúskeho arcivojvodu a prvého panovníka Habsbursko-Lotrinskej dynastie uplynulo v sobotu 13. marca 280 rokov. Jozef II. Sa narodil 13. marca 1741 vo Viedni. Bol štvrtým dieťaťom a prvým synom panovničky Márie Terézie a Františka Štefana Lotrinského. Medzi jeho súrodencov patrili napríklad Mária Antoaneta, manželka francúzskeho kráľa Ľudovita XVI. Alebo Leopold II., ktorý po jeho smrti ho vystriedal na tróne. Budúci panovník reformátor vyrastal v prísnom režime, naplnenom vzdelávaním a modlením. Od útleho detstva prejavoval nadanie na cudzie jazyky, ako 6-ročný ich údajne ovládal až 6. V mladosti sa zaujímal aj o filozofiu, najmä o myšlienky francúzskeho osvietenca Voltaira. Po smrti otca Františka I. sa stal spoluvládcom po boku Márie Terézie, ktorá síce patrila tiež k reformátorom monarchie, ale predstavy svojho syna považovala za príliš radikálne. Svoje predstavy o reformách Jozef II. Odvodzoval zo skúseností z častých ciest po habsburských državách, ale aj po Francúzsku či Rusku. Cestoval vždy inkognito pod identitou grófa Falkensteina. Po smrti Márie Terézie rýchlo začal modernizovať monarchiu na základe skúseností z ciest a duchu osvietenských myšlienok. Legitimitu svojich reforiem zavádzal patentmi, ktorých vydal 6 000, bez zohľadnenia vôle krajinských stavovských snemov a nezriedka aj proti ich vôli. Takže 6 000 patentov, to je v prudkom nepomere oproti výkonu niektorých poslancov v našej Národnej rade, len tak na okraj. Opieral sa o filozofiu prirodzeného práva, nie o Božie prikázania. Vychádzal z toho, že človek je od narodenia slobodný a povinnosťou každého úradu je vytvoriť také podmienky, aby svoju slobodu mohol aj realizovať. Vážený, kedy to bolo? A dodnes to nie je. Opatrenia, ktoré zavádzal s cieľom hospodársky a duchovne pozdvihnúť monarchiu, sa stali známe aj ako jozefínske reformy. Medzi najznámejšie patrili tolerančný patent, rozširujúci náboženskú slobodu aj pre nekatolické vierovyznania v monarchii, patent o zrušení nevoľníctva, ktorý v Uhorsku začal platiť až od roku 1785, alebo patent o liberalizácii cenzúry v novinách, knihách a v divadle. Vážený, 18. storočie, opäť pripomínam. Podľa pruského vzoru zreformoval armádu a mnohé nariadenia Jozefa II. Sa týkali aj zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vzdelávania či súdnictva. Zrušil viacero mnišských rádov, obmedzoval styky s Rímom, snažil sa zmierniť vplyv pápeža na katolickú cirkev v monarchii. Na výchovu kňazov zrušil biskupské semináre a zriadil 2 štátne generálne semináre. Počas jeho vládnutia sa v Uhorsku v roku 1784 až 1785 uskutočnilo napríklad aj prvé sčítanie obyvateľstva. Napriek reformám, či možno práve kvôli ním, bol Jozef II. Neobľúbeným panovníkom. Navyše ku koncu svojho panovania vypukla francúzska revolúcia, ktorá ním vyzdvihované osvietenské myšlienky obrátila práve proti panovníckému absolutizmu. Jozef II. Zomrel 20. februára 1790 vo Viedni na tuberkulózu, ktorou sa nakazil počas bojov v Rusku proti Osmanskej ríši. Pochovaný je v kapucínskej krypte vo Viedni. Keďže po sebe nezanechal žiadneho dediča, na trón po ňom zasadol jeho mladší brat Leopold II. Myslím, že činnosť Jozefa II. Je aj v dnešných tzv. Moderných časoch pre nás inšpiráciou. Preto sa nečudujte zneniu môjho posledného uverejneného videa, kde žiadam o návrat monarchie na územie Slovenska a vyzývam Karla von Habsburg, aby sa ujal vlády. Francúzsky filozof a prorok Nostradamus údajne na rok 2021 predpovedal zombie apokalypsu. Ale žiaden strach. Americké centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, skrátené CDC, sú pripravené pomôcť sériou rád a typov, ktoré nachystali už pred 10 rokmi. Pôvodne to začalo ako nie až tak veľmi vážna propagačná kampaň, ako prilákať ľudí, aby sa vôbec začali zaujímať o spôsob, ako sa pripraviť na rôzne prírodné katastrofy. Ale ukázalo sa, že tento spôsob je naozaj veľmi účinný, uviedla CDC. Vďaka heslu Pripravte sa na zombie apokalypsu sa nám darí osloviť širokú škálu obyvateľov a poučiť ich o príprave na všetky riziká. A ak je teraz, ako veria niektorí vykladači Nostradamových predpovedí, zombie apokalypsa na blízku, potom by CDC mala skvelú príležitosť vyhlásiť. Však my sme vám to hovorili. No, je to dosť ubohé, že si musí takáto agentúra vymýšľať takéto hlúposti, keď má mentálne, by som povedal, dosť nevybavené obyvateľstvo. Aby sa ľudia mohli nachystať na krvavú mesožravú pohromu, ponúkajú stránky CDC linky na rad produktov pre prípravu na príchod zombie, vrátane kresleného románu na stiahnutie, ktorý obsahuje užitočné tipy, plagátu na vytlačenie pre tých, ktorí by nevedeli, ako zombie vyzerá, aj rady pre učiteľov, ktorí by chceli do výučby zaradiť lekcie súvisiace s touto problematikou. O môj Bože, uviedol New York Post. O môj Bože, som uviedol ja. Bizarná stránka pre prípravu na zombie apokalypsu vznikla na inak smrteľne vážnom serveri CDC v maji 2011. Jej strojcom sa stal šéf komunikácie Dave Daigle, ktorý si robil obavy o to, koľko ľudí venuje správam a varovaniam CDC pozornosť. Blížila sa totiž sezóna hurikánov. Rok čo rok sme vydávali rovnaké varovanie a ja som si hovoril, či ich ľudia vôbec čítajú. Mali sme na našich stránkach skvelé informácie o tom, ako sa pripraviť, ale pripravenosť a verejné zdravie nepatria medzi najpríťažlivejšie témy. Samozrejme, až pokiaľ je zle. A preto vznikla stránka pripravenosti na zombie apokalypsu, ktorá z veľkej väčšiny odporúčala rovnaké rady a prípravy ako varovanie pred hurikánmi. Rozdiel v záujme bol obrovský. Návštevnosť sa asi viac ako strojnásobila, čo nakoniec samotný server CDC ani nevydržal. Avšak tí, ktorí sa skutočne pripravujú na zombie apokalypsu, rady CDC kritizujú s tým, že sa vôbec nevyjadrujú k osobitnému problému tejto pohromy. Jedna z prvých otázok, ktoré sme od ľudí pripravujúcich sa na zombie apokalypsu dostali, znela: aké zbrane by ste proti ním odporučili?
Rádio Infovojna.
Dnešný hudobný hosť je pre mňa mimoriadne netypický. O chvíľu sa dozviete prečo. Prečítam vám zo serveru SKJS text, ktorý som napísal spolu s Patrikom Špankom. Hoci sa narodil vo východnej sudičky, mu pri kolíske dali do vienka úplne inú hudbu. Hudobné základy dostal už v mladom veku absolvovaním 8-ročného základného štúdia hry na husle. V roku 1947 absolvoval hudobnú školu v hre na saxofóne a klarinete. Počas vysokoškolských štúdií účinkoval v rôznych hudobných formáciách. V roku 1954 bol jedným zo zakladateľov 12-členného big bandu Tatran, neskôr Rytmus 12 a Rytmus 57. Možno niektorí skôr narodení už viete, o koho sa jedná, a možno niektorí tí, ktorí sledujete aj iné moje kanály, tak viete to úplne presne. Jedná sa o Jána Štubniaka, ktorý okrem toho, že bol hudobník a projektant, bol aj mojím otcom. Budem pokračovať. Ján Štubniak sa na celý život upísal jazzu, a to konkrétne swingovej hudbe. V roku 1956 absolvoval fakultu strojného inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Prakticky celý život pracoval ako projektant v dopravprojekte Bratislava. Okrem toho pôsobil ako externý prednášateľ na stavebnej a strojnej fakulte SVŠT. Svoju lásku k jazzu nezabudol, ale práve naopak, od roku 1958 je stálym členom orchestra Siloša Pohanku, kde aktívne pôsobil až do ukončenia jeho činnosti v roku 1971. Sporadicky hosťoval v orchestri bratislavských vysokoškolákov, orchestri Jana Siváčka, orchestri Jaroslava Lajfera, Jaroslava Šejbala a ďalších. Spolu s Pohankovcami nahrával v rozhlase i televízii aj absolvoval množstvo živých estrád. Bol aj členom špeciálneho orchestra vytvoreného pred podujatia na ľadovej ploche Paris sur Glade, Holiday on Ice a každoročne Wiener Ice Revue. V priebehu rokov 1951 až 1971 hrá na 1078 podujatiach, z toho 545 s orchestrom Siloša Pohanku. V roku 1982 zakladá Ján Štubniak bratislavský big band pri dome ROH. Orchester sa pod jeho dirigentskou taktovkou zúčastňuje nakrúcania televíznych programov ako Večer so swingom, Vtipnejší vyhráva a iných. Účinkujú dvakrát aj na Bratislavských jazzových dňoch v roku 82 a 87. A v roku 84 sa zúčastnil Československého jazzového festivalu v Karlových Varoch. Okrem toho BBB, ako je skratka Bratislavského Big Bandu, naživo účinkuje v PKO, Bratislavskej starej sladovni, na rôznych podujatiach v Istropolise i blízkom Rakúsku. Z produkcie Bratislavského Big Bandu sa zachovalo niekoľko televíznych videozáznamov a jedno také skoro live CD nahraté v štúdiách Slovenského rozhlasu. Bolo to v roku 1992. Spomínam si na to, lebo toto CD som nahrával ja. Janko, ako mu hovorili jeho blízki spoluhráči, nás opustil vo štvrtok 4. marca len pár dní pred svojimi 89. narodeninami. Dnes si z tohto CDčka, ktoré vyšlo samozrejme len v obmedzenom náklade pár kusov, len pre priateľov, lebo sa tu jedná o snímky z produkcie Slovenského rozhlasu, zahráme tieto tri skladby. Harry Warren, Moonlight Serenade, Joe Bishop, Woody Herman, Woodchopper's Ball a na záver Sammy Nestico, Quincy and the Count. Nech sa vám pekne počúva. Vážení diváci, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som vám predstavil dnešného môjho hostia. Je ním pán Zdeno Cho. So Zdenom sa aj tak trochu poznáme, aj tak trochu nepoznáme. Ja som ex post zistil, že sme chodili na tú istú strednú školu, gymnázium, Vazovova 6, aj dokonca v tých časoch, keď tam bola základná škola, neviem, či ty si chodil na tú základku alebo nie, ale mám taký pocit, že si aj na základku chodil. A my sme boli posledný ročník, ktorý ešte zo základky preskočil na gymnázium a potom tam základnú školu zrušili. Zdeno je o jeden rok a dva týždne starší odo mňa, hoci nevyzerá, vyzerá veľmi dobre. A potom sme sa myhli vedľa seba v slovenskej televízii, kde som robil externe asistenta zvuku a zvukového majstra. A to, čo tam Zdeno robil, alebo Zdenko, správne je Zdenko, že?
No v rodnom liste mám Zdenko, ale bežne kamaráti mi hovoria Zdeno logicky, nebudeme to zdrobňovať.
Áno, takže budeme sa držať toho, čo hovoria kamaráti, aby si niekto nemyslel, že je to zdrobnelina. Ale poďme teda k Zdenovi, ktorý má v rodnom liste napísané Zdenko. Povedz nám, kde si sa narodil, kto boli tvoji rodičia a nejaké veci z tvojej minulosti, možno z tvojho detstva, niečo zaujímavé a ako si sa dostal k tomu, čo dnes robíš a ako dnes funguješ?
Začnem od konca, aby to bolo také aktuálnejšie a životopisy tak zvyknú byť koncipované. Áno. Momentálne pôsobím ako učiteľ na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, kde mám na starosti tvorbu v printových médiách a televíznu tvorbu. Logicky, lebo srdcom som vždy bol televízák. Som rodený Bratislavčan. Ako si už spomínal, chodili sme spolu na Vazovovu 6 v Bratislave. Ja som absolvoval aj tú základnú školu, to bola experimentálna jazykovka.
Áno, to som presne aj ja.
Dokonca to bola vtedy prvá škola UNESCO v bývalom Československu.
Aha, to som ani nevedel.
A slang. A bolo to veľmi kuriózne, lebo keď sme absolvovali ten 9. ročník základnej školy, tak sme jednoducho prešli o poschode vyššie a boli z nás gymnazisti. Čiže asi takýmto štýlom to tam fungovalo, ale samozrejme prijímacie skúšky a tieto veci to sme museli urobiť. Určite sa naši poslucháči alebo aj diváci pozastavia nad môjim priezviskom, ktoré je neobvykle krátke na slovenské pomery. Otec bol Korejčan, bol to študent, ktorý pochádzal zo Severnej Korei, z tej Kimovej, z tej pre nás dnes už nepriateľskej. Vtedy sme mali veľkú družbu v rámci socialistického tábora. Študoval tu od roku 1953 v bývalom Československu chémiu v Bratislave. Moja mama študovala dejiny ďalekého východu, korejčinu, čínštinu na Karlovej univerzite v Prahe, no tak cez tieto jazykové zaujímavosti sa logicky nejako dostali dokopy. No ale potom žiaľ, keď sa vzťahy zhoršili a socialistický tábor sa s Kimom, vtedy veľkým Kimom, Kim Ir-senom, alebo prvým Kimom, keď sme sa s ním rozhádali, tak všetky tieto väzby sa pretrhli a dokonca v neskôr sme nemohli otca vyhľadať ani za Červený kríž. Takže vyrastal som v takej necelkom úplnej rodine. Mojím mužským vzorom v rodine bol môj dedo, z ktorého by dnešné feministky asi dostali výrážky, lebo to bol taký typický stredoslovák, narodil sa vo Výglaši, potom robil dedinského kováča, čiže chlap naozaj zo železa, ako sa dá povedať.
A malé tak také... zrejme ten dizajn máš po ňom, lebo ty si tiež chlap ako hora.
No, ako hora by som nepovedal, je na to jedno pekné, jeden pekný vtip. Ale teda v tom dedovi som sa videl, lebo to bol naozaj taký ten archetypálny mužský vzor. Jednoducho jeho slovo platilo, čo raz slúbil, to aj dodržal, neexistovalo uhnúť. Keď ma niekedy prichytil pri nejakých takých drobných detských lžiach, tak za to som sa potom nekonečne vedel hanbiť, lebo nie, žiadne fyzické tresty neboli pochopiteľne, ale keď sa na mňa tak škaredo pozrel a povedal mi, a toto si teda nehovoril pravdu, tak všetko bolo jasne vybavené. Potom neskôr, ak teda mám prebehnúť rýchlo tie štúdia, po absolvovaní gymnázia som išiel študovať na katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. To bola vtedy jedna z dvoch novinárskych škôl. Novinárčina sa dala, alebo žurnalistika sa dala študovať v Prahe, na Karlovej univerzite a v Bratislave na našej UKAČKE, Univerzite Komenského. V tých časoch, to je paradoxné, vtedy boli desiatky redakcií, desiatky okresných novín, podnikových novín. Súkromné rádia a súkromné televízie samozrejme neboli, ale v tej printovej, tej tlačenej sfére tam bolo množstvo možností sa umiestniť. A pri tom do ročníka nás napríklad zobrali 25. Čiže ten výber bol veľmi krutý a musíme si to priznať, že v tých časoch samozrejme ideológia a rodná strana si veľmi strážila, akým spôsobom vychováva budúcich novinárov. Takže samozrejme aj štúdium sme mali plné predmetov typu dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia a vedecký komunizmus.
Áno, to sme mali aj my na technike.
Ale samozrejme, brali sme to s humorom. A dokonca, bohužiaľ, nedávno zosnulý môj spolužiak Andrej Válek, ktorý vďaka svojmu vtedajšiemu nevlastnému otcovi Miroslavovi Válkovi, ktorý bol ministrom kultúry a členom UVKSČ, tak on mal aj také rôzne zákulisné informácie, také bežné, ktoré sa bežne nevyskytovali v médiách. A pamätám si na niekoľko seminárov, keď našu odbornú asistentku práve na vedeckom komunizmu dohnal k slzám, keď sa jej teda pýtal veľmi kruté otázky na telo, že ako sa zhoduje, povedzme, komunistická morálka s tým, čo mu otec povedal, že a tak ďalej. To bolo také celkom vtipné. A môjim snom bolo pracovať v Slovenskej televízii, lebo do televízie som bol zamilovaný. Pošťastilo sa mi ešte počas štúdia externe moderovať niekoľko vydaní televízneho klubu mladých, čo bola vtedy taká aj trošku rebelská relácia v rámci vysielania hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež. V tom televíznom klube mladých si dovolili sem tam aj nejaké také kritickejšie poznámky alebo niečo akoby medzi riadkami naznačiť. No a jedným z mojich učiteľov, a hlavne teda učiteľov na televíziu, bol doktor Jan Koščo, vtedajší šéf-redaktor hlavnej redakcie publicistiky a dokumentaristiky. A ten nás v podstate zasvedcoval do tajov televíznej branže. No a neskôr sa stal aj mojím šéf-redaktorom, čo som mal teda veľké šťastie. To je asi ten začiatok kariéry v rámci novinárčiny. Neviem, ak sa chceš niečo opýtať, alebo niečo by sme ešte bližšie mali spomenúť.
Ja by som sa pristavil u tvojich študentských rokov na fakulte žurnalistiky, lebo dnes, keď pozeráme tie tlačové besedy, tak ja si mlátim hlavu, reku, kde tí ľudia študovali, kde tí takzvaní novinári, alebo takzvaní žurnalisti, kde študovali. Lebo niekedy tie otázky, čo kladú našim vládnym a štátnym predstaviteľom, ktorí sa tiež čudujem, kde študovali, lebo niektorí sme zistili, že sa aj priznali, že neštudovali. No ale tí novinári si myslím, že by mali byť plus minus profesionáli v svojom odbore. A tuto nie je ani nejaká bazálna logika alebo bazálna inteligencia u týchto ľudí. Ako by si ty porovnal vás ako študentov, respektíve absolventov fakulty žurnalistiky s tým, čo ste išli robiť, akú ste mali prípravu, jazykovú, logickú, vyhľadávanie informácií a tak ďalej. A s tým, čo dnes vidíme na obrazovkách a čo, nedaj Bože, čítame dnes už nie väčšinou v tých papierových novinách, ale na tých serveroch, niekedy aj s brutálnymi gramatickými chybami alebo maďarskými zvratmi. Mne sa zdá, že teda to remeslo toho žurnalistu nejakým spôsobom upadlo. Alebo možno, že tí žurnalisti sú niekde vo výrobe a tí kamaráti kamarátov, tí robia žurnalistiku. Lebo neviem si to ináč vysvetliť, tú brutálnu neprofesionalitu. Už v podstate ja som toho príkladom, že ja si robím reláciu, ja elektrotechnický inžinier, a teda celkom aj sledovanú, a to, čo vypúšťajú tí žurnalisti, tak neviem. Že ak by si sa k tomuto mohol vyjadriť?
Ja by som to rozdelil do takých dvoch rovín. Jednak mnohí z tých dnes aktívnych redaktorov, redaktoriek, ktorých vydávame aj na tlačových konferenciách alebo v rôznych diskuzných reláciách, sú moji bývalí študenti z čias, keď som učil na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vtedy, keď som ich poznal ako študentov, tak boli to normálni mladí ľudia, niektorí možno aj s nejakými ideálmi, ktorí sa pripravovali na svoju budúcu profesiu, poda ktorí tú profesiu aj vyslovene žrali, čo sa mi veľmi páčilo, takých som mal najradšej, ktorí boli naozaj zanietení a neprekážalo im večer o 10:00 ísť niekam s kamerou niečo nakrúcať, lebo stretol som sa aj s takou reakciou, že no dobre, ale veď to už je po vyučovaní, po škole a to ja nemám čas večeri stočiť a podobne. Ale skôr vidím problém v tom, aké prostredie ich ovplyvňuje a v akom prostredí sa vlastne ocitli. Lebo na škole im môžeš dať tie najlepšie základy remesla v tom dobrom slova zmysle, ukázať im metodiku, akým spôsobom by mal redaktor pracovať, aj s informáciami, ako klásť otázky, veď ja som učil aj predmet moderovanie, kde sme si robili simulované besedy napriek veľmi primitívnemu zariadeniu, ktoré sme na katedre mali. To všetko je tá časť prípravy. No a potom sa tí ľudia ocitnú v prostredí, kde jednak musia nejakým spôsobom rešpektovať ten celkový tón redakcie alebo to, čo im vedenie v rámci redakcie naznačí. Niekedy to samozrejme nie sú príkazy. To často stačí len vytvoriť istý psychický tlak.
Atmosféru.
Kto chce, tak ten sa jednoducho prispôsobí. No a potom z toho vyplýva aj to, že ten náš tzv. Mainstream, hej, ten v podstate to ako keby ich vyrábali na nejakom páse v sériovej výrobe.
No a ja mám pocit, že posledný stroj je veľká lopata, ktorá im dá jednu pecku po hlave, že sa im to tam všetko zamieša, lebo hovorím, niekedy tie otázky, alebo tí investigatívci, čes výnimkám samozrejme, niekedy ja sa nestačím diviť, kde vlastne v tom mozgu môže byť centrum takejto nebetičnej blbosti. Ale je možné, že to už prináša doba, lebo povedzme si rovno, ani tí, ktorí stoja za tým pultíkom, kde je napísané vláda, tak tam tiež veľakrát, dalo by sa povedať, čím ďalej, tým častejšie nejaké veľké myšlienky nezaznievajú. No.
Je to problém a druhý aspekt, ktorý vidím ako problematický, hlavne v tej mediálnej sfére, je vyslovene autocenzúra. Lebo keď sledujem výstupy našich kolegov a kolegyň, redaktorov, moderátorov, tak niekedy úplne prirodzene človeku napadne, že no dobre, tak ten môj respondent v štúdiu mi tu rozpráva úplne blbosti. No tak to zastavím a vrátim ho naspäť nejakou konkrétnou otázkou. Alebo uhýba mi od odpovede. Tak ho budem dovtedy grilovať a dusiť, kým mi tú odpoveď nedá. Veď sa predsa hráme na slobodu médií, na demokraciu a neviem čo. No len druhá vec je, že keby povedzme ten moderátor, nemenovaný, to je jedno ktorý, takýmto spôsobom ugriloval doslova trebárs ministra alebo iného člena vlády, no tak si pokojne môže nájsť na stole výpoveď. To je ten problém. A oni sú existenčne ohrození. To v našich časoch naozaj až také strašné nebolo. Mňa sa niektorí študenti aj na strednej škole občas pýtajú, aké to bolo robiť novinára za komunizmu. Oni hovoria za komunizmu, ja sa ich snažím upraviť, že žiadny komunizmus sme nemali, bol to socialistický režim, zriadenie. A samozrejme, že aj my sme mali autocenzúru a nemohol som prísť do živého vysielania v rámci nejakej debaty o vede a technike. Ja som mal na starosti túto sféru, hlavne v redakcii, začať rozprávať o tom, že komunistická strana to celé robí zle a Husák hovoril nezmysly a tak ďalej a tak ďalej. Toto pochopiteľne nie. Ale necítili sme taký krutý existenčný tlak ako dnes. Veď si uvedom, že všetci tí mladí majú hypotéky, musia ich
spôsobať. A sú vydierateľní.
40 rokov. A on jednoducho, keby ho z tej redakcie vyhodili, tak končí. Tak je ako švíte.
A nie len v tej redakcii, ale aj vo všetkých ostatných redakciách.
Presne.
Mainstreame.
Pečiatku na čelo, nevhodný typ a dovidenia. A nikto sa s tebou nebude baviť.
No ale to sme sa dostali do dosť zaujímavej doby, lebo najväčšími odborníkmi na obdobie socializmu sú tu 28-30 roční sopliaci, ktorí teda to majú len z ústneho alebo písomného podania, čiže mimoriadne skreslené, jak to bolo. Ale dnes tá propaganda je v skutku Goebbelsovská, lebo ten Goebbels, keby ešte teda teoreticky žil, tak by sa tešil, akých má úžasných následovníkov.
On by ticho zavidel, ja si myslím.
Áno. A mám taký pocit, že však samozrejme za toho socializmu takisto bola propaganda. A tá propaganda bude vždy. Vždy za každého režimu, lebo každý režim si bude tú svoju propagandu hýčkať. Ale dnes ja mám pocit, že tá propaganda pracuje s podstatne úbohejším materiálom, lebo tí primatelia tej propagandy nejak tak mentálne ako keby klesali na svojej úrovni. Ja nechcem hovoriť, že za toho socializmu sme boli nejaký inteligentnejší, ale tam bolo jasné, kto sme my a kto sú oni. A dnes vlastne my sme všade, oni sú všade a všetci sú proti všetkým. Takže dnes sú tak neuveriteľne kalné vody, že tá propaganda má fakticky raj. A hlavne na tých mentálne jednoduchších, ktorí si buď nevedia, alebo nechcú, alebo sú tak neskutočne leniví vyhľadať si informácie aj inde ako z toho jedného mainstreamu, ktorý majú ako predvolený, ako jedničku na televízore.
No, mňa hrozne uráža najmä to, aká je tá dnešná propaganda primitívna. Nebudeme si nič malovať na ružovo. Samozrejme, že za čias mojej mladosti boli všade kosáky a kladivá a heslá so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Ale to sme brali, ako keby to ani nebolo. To bol taký informačný smog.
To bolo klišé.
To nikto nevnímal a nikto to nebral vážne. A skôr sme sa snažili čítať niekde medzi riadkami a získavať informácie inde. V Bratislave samozrejme všetci sme pozerali správy na ORF, na viedenskej televízii. A tam sme sa dozvedali, čo sa naozaj deje vo svete. Dnes, ako keby naozaj tá drvivá väčšina populácie visela na obrazovkách Markízy a Jojky, prípadne, a čo je teda na môj veľký žial, si prepnú RTVS-ku a tá veľmi tvrdým spôsobom padá na úroveň týchto komerčných televízií. To je tá najväčšia tragédia.
Presne.
O profesionalite ani nehovorím. To sú same brepty, nesprávne skloňovanie, no proste prejav moderátorov katastrofálny, tragický. My sme napríklad mávali pravidelné, dvakrát do roka sme mávali preskúšanie ako moderátori, ktorí sme chodili pred kameru. To sa zišla slovutná komisia, kde boli odborníci Vysokej školy muzických umení, boli tam jazykári, slovenčinári, párkrát tam sedel aj profesor Mistrík, známy slovenčinár z Univerzity Komenského. A jednoducho prechádzali sme pravidelne takýmito tvrdými preskúšaniami, aby príklad, najlepší príklad. Pavel Rusko bol vtedy redaktorom športovej redakcie televíznych novín a bol zároveň aj vysoko postaveným funkcionárom Socialistického zväzu mládeže. Len mal, bohužiaľ, jazykovú vadu, šušľal a neskôr sa mu teda aj veľmi škaredá prezývka Slintoš kvôli tomu to ušla. A vtedajší šéfredaktor aj na základe rozhodnutia takéto komisie jednoducho povedal, že tento človek pred kameru nepôjde. A Šmitec. Bez ohľadu na politické tlaky a vplyv a tak ďalej. Čiže to kritérium alebo tie nároky na novinárov, moderátorov, redaktorov boli nekonečne vyššie ako dnes. Dnes ja mám taký pocit, že v podstate prídeš z ulice, posadíš sa pred kameru a ideš. Čo je naozaj tragédia.
Ja mám z toho presne tak istý pocit a to, čo má ako tých vecí, čo ma uchvacujú, je niekoľko, ale z čoho sa teda mlátim o zem, keď sú trebárs tie súdne procesy a toho obžalovaného vedú von a tam tie hyeny, väčšinou sú to mladíci alebo dievčatka tak do 25 a strkajú mikrofón. A prečo ste to urobili? Alebo nejaký taký ďalší klenot. Tak toto má vie vytočiť do absolútna, že vlastne tá celá žurnalistika, ten mainstream sa zvrhol na bulvár.
Lebo my keď sme zoberali aj s chlpami všetko to zlé z bulvárnej žurnalistiky zo západu, o ktorej my sme sa na katedre žurnalistiky za socíku len tak učili, že aha, takto vyzerá bulvár. Samozrejme, profesori nám občas donesli nejaké časopisy ukázať, vtedy ešte videorekordery neboli, takže sme si nemohli púšťať ukážky nejakých relácií. Ale svojím spôsobom to najhoršie zo západnej žurnalistiky prešlo k nám po 89. Veď stačí si len spomenúť, aká obrovská expanzia hneď po novembri 89 nastala v oblasti pornografickej tlače. To boli stánky olepené kadejakými časopismi.
Áno, to si pamätám, tých pár rokov to bol neskutočný boom.
Jeden z nich začal dokonca vydávať aj náš môj bývalý kolega z redakcie, dokonca predseda stranickej skupiny v rámci redakcie začal vydávať erotický časopis po 89. No neskutočné veci. No ale vrátil by som sa k tým novinárom dnešným, lebo keď hovoríme o tom existenčnom tlaku, tak ja si musím spomenúť na jednu zaujímavú časť mojej profesionálnej dráhy, kedy som robil na americkej ambasáde.
Dokonca, už sme doma.
V rámci agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc, USAID, United States Agency for International Development. A mal som na starosti okrem médií, lebo bolo nás tam málo slovenských poradcov a programových manažérov po slovensky hovoriacich, tak som mal okrem médií na starosti aj lokálnu samosprávu a v rámci toho aj politiku bývania, alebo teda oni tomu dali, samozrejme, Američania majú strašne radi také škatulky, všetko si dáme do škatuliek, tak toto bola reforma bývania alebo reforma politiky bývania. A nešlo mi do hlavy, fakt som to v tých časoch, to som tomu nerozumel celkom, prečo 100 tisíce dolárov investujú do toho, aby u nás čo najrýchlejšie prešla privatizácia bytového fondu. Naozaj to výrazne podporovali, založili niekoľko občianskych združení a rôznych organizácií, vozili sem expertov zo Spojených štátov, tradične poriadali nekonečné množstvo seminárov, školení pre tie samosprávy, pre tie spoločenstva vlastníkov bytov, pomáhali im administratívne a tak ďalej. A došlo mi to až s odstupom času. No, na čo bola dobrá takáto mohutná privatizácia bytového fondu? No, na to, aby sme v podstate odstrihli ten zvyšok populácie od reálnej možnosti za akýkoľvek slušných peňazí si treba prenajať byt. Lebo keď si vezmeme štruktúru toho bytového fondu, povedzme hneď na prelome okolo toho novembra 89, obrovská časť bytového fondu boli nájomné byty.
Áno, boli tzv. Štátne.
Áno, tzv. Štátne, alebo podnikové, alebo akékoľvek, ale jednoducho ten, kto v tom byte býval, ho nevlastnil. A prvé, čo k nám Američania doniesli po novembri, bola tento tlak na rekonštrukciu vlastníctva, vlastníckej štruktúry. A dnes máme situáciu, že v podstate mladá rodina, keď sa chce dostať nejakému bytu, tak jediné, čo im zostáva, je zobrať si na krk 30-40 ročnú hypotéku a tu celý život splácať a tým sa stávajú absolútnymi otrokmi. Inak to nevidím. Jedine toto má logiku.
No áno, v podstate, priznám sa, ja som sa nikdy nezamýšľal, že prečo taký boom, ale vlastne využila sa vtedy tá celková nálada, že konečne niečo bude moje, nebudem sa musieť nikoho pýtať, či tu môžem zatlcť klinec, alebo čo. Môžu to dediť moje deti a vlastne za 5 korún to kúpim. Ja si pamätám, že ja som v 97. Menil byt, lebo kúpil som vo Vrakuni starší rodinný dom, ktorý teda rekonštruujem do dnešných dní a myslím si, že čas rekonštrukcií zanechám aj dedičom. Ale my sme to riešili ako výmenu a ten byt ešte v tom 97. bol akože štátny, ale už sa mal za pár mesiacov mal sa predávať, aj sa predal. On sa predal za nejakých 8900 korún, čo bola zbytková hodnota, ale vlastne obratom sa ten byt dal v tých časoch predať, tuším, za 1,3-1,5 milióna korún. Dnes, podľa môjho, len tak strelím odhad, to môže byť takých 160-170 tisíc eur. Stále ten istý byt.
Ja.
Takže tam tie čísla lietali plus minus autobus. No, zrejme neviem, čo je pravdy na tom Hegerovom návrhu ohľadom zdanenia majetku nemovitého. No ale ak by to bola pravda, tak to by bola hotová katastrofa, lebo tým pádom začne reverzný chod a ľudia sa začnú zbavovať, lebo nebudú mať na tie dane. Čo bude ako vypalníctvo najhrubšieho zrna. Ak to príde, neviem, nechcem o tom špekulovať.
Ja si osobne myslím, že od toho tak v tichosti vycúvajú. Tá informácia o zdanení 1,6% trhovej hodnoty nehnuteľnosti, to akože vraj uniklo z nejakého pripravovaného materiálu a teraz sa pochopiteľne ani Heger, ani nikto k tomu už nehlási. Lebo zistili, akú strašnú búrku to vyvolalo. Veď to by naozaj by bola fabrika na bezdomovcov.
No, a možno, že by to odštartovalo v podstate takú revolúciu, ktorá tu nebola ani za Slovenského národného povstania, lebo to už by v podstate siahli na to najhlavnejšie, na tú strechu nad hlavou väčšine obyvateľstva a tam už by to bolo jedno. A je dosť možné, že aj represívne zložky, polícia, armáda, že by vlastne otočili svoje ostrie smerom k predkladateľom tohto zákona. Takže neviem, ale oni skúšajú, že čo? Dobre, pozerám na hodinky momentálne a mám taký pocit, že sme úspešne dokončili prvú tretinu nášho rozhovoru, takže ja by som ťa poprosil, ty si pripravil dva hudobné bloky, aby si tie prvé dve skladby uviedol. Nech sa páči.
Ako prvú, aby sme sa trošku dostali do lepšej nálady, by som rád uviedol srbskú skladbu od skupiny Bajagaj Instruktori. Je to pieseň plná života. Prečo srbskú? Z tej mojej profesnej minulosti ja si veľmi rád spomínam na niekoľko rokov, ktoré som strávil ako projektový manažer a neskôr ako riaditeľ agentúry na ministerstve zahraničných vecí, ktorá mala na starosti rozvojovú pomoc. A do Srbska som chodil vždy strašne rád. Postavali sme tam mosty, rekonštruovali kanalizáciu. Jednoducho naozaj to bola pomoc, ako sa patrí. A vtedy som si osvojil alebo obľúbil aj niektoré srbské pesničky. No a táto pieseň volá sa Moji drugovi. Je niečo ako u nás od Elánu. Navždy sa zachová v pamäti Stúškova. Jednoducho je to pieseň plná optimizmu, pieseň o tom, že priateľstvu nemôžu robiť prekážky ani vzdialenosť, ani časová odlúčenosť, nič a že to priateľstvo trvá večne. Tak ak môžeme, tak si ju teraz skúsme pustiť.
Dobre, a tá druhá?
Tá druhá, to je zase úplne iný žáner z opačného konca, je to vážna hudba, mám hrozne rád slavný duet Pieseň kvetov z opery Lakme od Lea Deliba. A v tomto prípade je to v podaní solistiek Eliny Garanča z Lotyšska a Rusky Anny Netrebko. A túto áriu, alebo tento duet mám nastavený v telefóne ako budenie. A keď ráno počujem, ja strašne nerad mám rána, hrozne nerad sa ráno budím. Keď môžem, tak vystávam, koľko sa dá, ale keď sa už teda musím zobudiť a budí ma táto nádherná ária, tento krásny anielský spev, tak je deň hneď krajší.
A začíname druhú tretinu nášho rozhovoru s pánom Zdenkom Chom. Neviem, či som to dobre vyskloňoval.
Cho, bez, neskloňujem.
Bez cho. Ale ešte sa spýtam, čo sa týka tvojho priezviska. Veľmi populárny seriál beží v televízii aj v minulosti, aj teraz, Mentalista, a tam je jeden detektív a toho volajú, že čo? A nie je to náhodou, že v originále, v tej korejčine by to malo byť čo? Ja sa len pýtam.
Je to zložitejšie, bolo by treba vidieť, ako sa jeho priezvisko píše korejskými znakmi, lebo tá výslovnosť... Cho, mne to teda vysvetlila mama, ktorá študovala korejčinu, čínštinu, takže to asi vedela, čiže ona to vyslovovala ako cho, ale stačí, keby to bol iný znak a už to môže byť čo, alebo dokonca, keď som bol na Tajvane, tak miestni Číňania, keď som im aj korejské znaky napísal a oni to vedeli prečítať, tak ma oslovovali Mr. Tao.
Takže ja ani netuším, teda, čo som sa pokúsil otvoriť, akú skrinku s rôznymi týmito znakmi, tak toto radšej necháme, takže dobre, cho. No, začali sme hovoriť o médiách, o žurnalistoch, ale vzhľadom na to, že teda my sme plus minus rovnako starí, takže v dobách tej textilnej revolúcie, teda rok 89-90, my sme boli takí už tak mierne zabehnutí elévy v našich profesiách. Ako si ty vnímal zmenu režimu v Československu v roku 89-90 z hľadiska svojej pozície? Vtedy si pracoval teda v Slovenskej televízii, predpokladám.
Áno, bol som v Slovenskej televízii ako redaktor hlavnej redakcie publicistiky a dokumentaristiky. Našim šéfredaktorom vtedy bol doktor Jan Koščo, známa postava aj televíznej pedagogiky. No, ten november prišiel ako také, ak si mám pomôcť s Havlom, tak ako také absurdné divadlo. Pretože konkrétne v televízii sa z jedného dňa na druhý celý celozávodný výbor Socialistického zväzu mládeže premenoval na štrajkový výbor. Jeho predseda Paľo Rusko, ktorý ešte pár týždňov pred Nežnou revolúciou chodil po redakciách a buzeroval moje mladšie kolegyne za to, že nemajú správne urobené nástenky k výročiu Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a podobné hlúposti, tak zrazu sa postavil na čelo tohto štrajkového výboru. A tento štrajkový výbor, čo boli vlastne kovaní súdruhovia zo Socialistického zväzu mládeže, ti ovládol celú televíziu. Oni začali vyjednávať s ústredím VPN na vtedajšej Iráskovej ulici, dolu v Mozartovom dome, ako taká spojka medzi Ruskom a vápenkármi behala Monika Kozelová, dnešná slovutná poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.
A modná ikona, ako sme sa dozvedeli?
Modná ikona, na to nesmieme zabudnúť. Ja som len s úžasom pozeral, vtedy sa formovali tzv. Rady pracujúcich, to nebolo len v televízii, to bolo prakticky všade, v celej sfére spoločnosti. A tieto rady pracujúcich začali akoby pravidelne zasadať. My sme si napríklad v redakcii mohli vlastne zvoliť kvázi šéfredaktora, vtedy už sme nemali doktora Košču, ale mali sme dosadeného súdruha, ktorý predtým robil v Pravde, a o televízii nevedel nič, no ale bol to súdruh s dobrým kadrovým profilom, tak z neho urobili šéfredaktora hlavnej redakcie publicistiky a dokumentaristiky. Tak tohto súdruha sme odvolali, až takú moc mali tieto rady pracujúcich, bez akéhokoľvek slova vyprázdnil kanceláriu a zvolili sme si z našich radov spomedzi seba rešpektovaného redaktora Laca Bariaka, bohužiaľ tiež už nie medzi nami, ktorý naozaj tú redakciu potom nejakým spôsobom dokázal viesť inak, neideologicky. Ale čo bolo teda naozaj absurdné, že všetky tieto rady pracujúcich, aj akási bunka VPN, ktorá sa snažila v televízii pracovať, neboli nič oproti tomu štrajkovému výboru, ktorý ešte deň pred novembrom sa nazýval Celozávodný výbor Socialistického zväzu mládeže. Čiže toto bolo to absurdné divadlo. No a potom už, aké boli ďalšie osudy Paľa Ruska, to všetci vieme.
Áno, no tak on mal fakticky ako veľký sezamák priamo našlapnuté na to, čo robil, takže to bolo úžasné. Spomínam si, ja som bol vtedy ako rozhlasák svojim ako domovským miestom, ale ja som robil externe v hlavnej redakcii televíznych novín, alebo hlavná redakcia spravodajstva sa to volalo, a po vojne od nejakého 85. po rok 1990, kedy teda zrušili všetkých externistov, som robil aj televízne noviny, tak viem, že vtedy sme mali aj zakázaný prístup do Tatry a tak ďalej. A u nás v rozhlase to tiež tak bolo, že dostali sa do vedenia ľudia, a ja nechcem konkrétne hovoriť meno, ale on 2 mesiace pred týmto novembrom ho prijali do strany. A on bol vo vedení tej bunky, takže ak niekto teda hovorí, že sa jedná o revolúciu, tak si myslím, že má veľmi skreslený pocit. Ale v tom období, keď sa to dialo, my sme boli všetci takí nadšení, že na tieto detaily sme až tak veľmi nedbali, a zrejme to, že sme na to nedbali, to sa nám vypomstieva až do dnešných dní.
Áno, presne toto bola chyba, lebo to nadšenie ľudí bolo obrovské. A obrovský potenciál, obrovská energia, veď tie masy na námestiach, tie nemuseli byť nikým verbované, nikým organizované, to naozaj bolo...
Ani fabricky vyrobené transparenty nemuseli mať ako toč nedávno.
My sme mali také v redakcii tiež dva také prípady mladých kolegyň, ktoré sa... celé leto pred novembrom strašným spôsobom drali do strany, a keď teda dostali tú vytúženú prihlášku kandidátok, tak okamžite po novembri sa začali tváriť, že to mi nie, a v živote nie, a žiadna strana, a jaká kandidatúra. Čiže ľudia sú rôzni, to je ťažko povedať.
No, bohužiaľ, ja mám pocit, že ľudia sa nezmenili, a nezmenili sa ani dnes, lebo tí politici stále rátajú s tým, že národ má pamäť ako dažďovka, že za rok, dva si nič nepamätá, ale bolo by zaujímavé si pozrieť tie politické kariéry aj tých podstatne mladších politikov, napríklad kde bol Lipšic, ktorými stranami prešiel, koho ovplyvňoval. A vlastne z tej minulosti, z tých dejín sa dá veľmi detailne predpovedať smer, kam sa to bude uberať. Ale možno, že ľudia to ani nechcú, to predpovedanie toho smeru, lebo by chytili asi depresiu.
No museli by sa pozrieť do zrkadla a nemuseli by v tom zrkadle vidieť pekný obraz. To je ten...
Áno, presne.
Tak veľmi zaujímavé bolo, my sme začali potom v novembri robiť také tie okrúhle stoly, obľúbené diskuzné relácie, už tedy sa debatovalo o politike na pôde televízie. Volalo sa to Štúdio Dialóg. Striedali sme sa v príprave s hlavnou redakciou vzdelávacích programov. Jeden týždeň robili oni, druhý týždeň my, s rôznou frekvenciou. A ja som v takom nemom úžase sledoval, ako do tých prvých relácií prichádzali revolucionári ako Budaj, Kňažko a podobní, v takých kadejakých doma pletených svetroch, a Budaj samozrejme so svojou Budajkou, lebo to už bola značka marketingová. A potom neskôr tie všelijaké doma pletené svetre zrazu vymenili za strašne drahé svetre, ktoré si kupovali v Benettone a v rôznych iných predajniach. A potom tak nenápadne ešte aj tie svetre vymenili za drahé namieru šité obleky. Čiže aj tu je vidno taký prechod, taký prerod tých pôvodne nadšených, možno aj úprimných revolucionárov, a zrazu sa z nich stali politici. A už mali akoby pocit, predpokladám, že jedine oni majú patent na rozum, a že i sú nekritizovateľní, a že jedine to, čo oni povedia, musí platiť. Na dnes tu máme v parlamente 150 neomylných, najrozumnejších, naj poslancov, a sme tam, kde sme.
Áno, a v podstate nič sa nezmenilo. A aby som sa vrátil teda k našej téme, smutné je, že v tom čase, začiatok tých 90. rokov, tam sa tie médiá ako tak snažili a boli tam aj isté výsledky, nejaké to kritické myslenie, nejaký ten prerod v ľuďoch podporovať, vysvetľovať, že v podstate nikto vás nebude viesť za ručičku, že to, čo budete mať, to si budete musieť vybudovať sami, lebo 40 rokov sa o to starala rodná strana a teraz to zrazu padlo na ľudí. A na druhej strane tie médiá sa snažili byť do istej miery kritické. Len presne ako ty si hovoril, keď sa tie svetre začali meniť za tie obleky luxusné, tak ako keby sme vhúpli do tých starých kolejí, že toto je pán, ktorý je nekritizovateľný a ten má automaticky pravdu a má patent na rozum. Potom došlo obdobie toho mečiarizmu, kde teda tí žurnalisti sa moc s tou vládnou mocou nemuseli a vznikali tam ako rôzne, však vieme tie zábery Vladimíra Mečiara pred Slovenským rozhlasom. A to už bola vyložená provokácia, takže v tomto konkrétnom prípade ja mu ani nezazlievam, že chcel tomu žurnalistovi jednu ubaliť, lebo on bol už vtedy ako štvaná zver a išli po nepodstatných tých prvoplánových, tých bulvárnych veciach, ale už neriešili to svedomie národa, tú naozajstnú kritiku, že kam sa to uberáme, kde sa rozpredáva národný majetok, ktorý budovali naši otcovia a dedovia, kde to všetko ide. A prečo sa tá žurnalistická obec a vlastne celé tie médiá uberali tým výsostne komerčným smerom? Hovorili sme tam o tej erotike, o pornografii, ale preboha, ja viem, že v našom neoficiálnom štátnom znaku slovenskom máme holý zadok, ale to už musel byť fakt všade?
V tom nekritickom preberaní západných vzorov vidím problém. Lebo bolo to vo všetkom, bolo to v žurnalistike, ideológii a tak ďalej. A druhá vec je, že opäť sa nám tu tak za tými dverami potichu vrátil ten zaužívaný papalašizmus, tie stranické verchušky. Keď sme hovorili o tých prvých diskuzných reláciách typu Štúdio Dialog, tak si spomínam, ako tam všetci účinkujúci naši vážení hostia, predstavitelia verejnosti proti násiliu, kritizovali bývalých komunistických papalášov, že chodia v autách s majákmi a všade okolo majú policajtov a to oni robiť nebudú a neviem čo. No dnes máme premiéra, ktorý musí chodiť v pancierovanom automobile, nepriestrelnom.
Hej. Alebo je milovaný celým národom, no.
A zrazu máme rôzne výnimky a preháňajú sa s majákmi po meste a po diaľniciach a lietajú si helikopterami. Robia presne to isté, čo vtedy najviac kritizovali na komunistickej verchuške.
Áno, a predseda parlamentu robí taxislužbu svojej priateľke, Miske.
No dobre, to bola život zachraňujúca situácia.
Aha, pardon.
Kárne predsa, nie?
No, takže v podstate tu vlastne ani nikdy nešlo o zmenu nejakého zriadenia, o zmenu nejakej filozofie. Išlo tu o zmenu v mysliach ľudí. A bohužiaľ môžeme po 30 rokoch, 31 pomaly, svorne konštatovať, že no, nepodarilo sa. Ľudia zostali, aj tí hore, aj tí dolu, zostali rovnakí. To tí dolu, to viem podľa tých komentárov a som presvedčený, že to nemôžu byť všetko platení troli. Proste to sú oni, respektíve to sme my. To sme my ako ten národ a vôbec je... Nechcem teraz, aby ma neukameňovali. Nechcem to povedať tak natvrdo, ale myslenie národa, v akom je stave, je úplne jedno, kto je vo vláde. Lebo aj keď sa teraz tlačí na zmenu čelných predstaviteľov, čo bude určite dobre, samozrejme, lebo takto to ďalej už toto sme už ďaleko za hranou, ale pre nejakú blízko je vzdialenú budúcnosť to nie je riešenie. Tá zmena musí nastať v mysliach všetkých ľudí, čo je samozrejme dosť knižné pomenovanie a dosť nereálne v praxi, ale Ono inak to nejde, ja si to neviem ináč predstaviť. Ako to vidíš ty?
Problém je jednak v tom zúfalo upadajúcom vzdelaní nášho národa, to si povedzme na rovinu. Ja keď som učil na vysokej škole na katedre žurnalistiky, tak som nevychádzal z úžasu, aké decká k nám chodili na príjímacie skúšky, že jednoducho absolvent strednej školy s maturitou, ktorý má ambíciu stať sa novinárom, nebol schopný vymenovať troch najvyšších ústavných činiteľov. To bolo niečo neskutočné. Mm-hmm. O iných veciach ani nehovorím. Gramatika, štylistika a tak ďalej. A potom som sa dostal na strednú školu, kde teraz pôsobím a zisťujem opäť s úžasom, že čo nám chodí na príjímacie skúšky zo základných škôl. A častokrát, ja mám napríklad druhákov na predmete mediálna tvorba v printových médiách, tak s nimi riešim také tie elementárne veci okolo gramatiky a štylistiky, ktoré by mali pre Boha preberať niekde v 5. 6. triede základnej školy. A musíme sa tomu venovať v druhom ročníku strednej a určite verím, že podaktorí si tieto závažné nedostatky nesú so sebou aj na vysoké školy, na ktoré sa dnes už bez problémov dostanú, a potom aj do praxe. A potom počúvame a čítame v oficiálnych tzv. Veľkých médiách, a nemusí to byť len mainstream, jednoducho otrasne zoštilizované vety, dokonca sa tam dostávajú hrúbky, vyslovene hrubé gramatické chyby. Moderátorka pokojne povie na záver relácie svojim divákom po srbsky, vidíme sa o týždeň. To hovorím aj mojim študentom. Aké vidíme sa? Vidíme sa aj predsa prítomný čas. My dvaja sa teraz vidíme. A keď sa chceme stretnúť o týždeň, tak sa uvidíme. Ale toto už tak prelieza do jazyka. Tieto rôzne, Česi majú na to krásny výraz, plevel, burina.
Áno.
To, čo nám zašpiní celú slovenčinu. A čo potom chceme od tých bežných divákov a čitateľov, keď majú takéto vzory? Veď aj tí moji študenti na strednej škole mi argumentujú, no ale veď to pohovoria aj v televízii. Alebo počul som to v rozhlase. No tak potom končíme. Keď takáto nízka úroveň a neustále sa znižujúca úroveň je všade. To je tragédia. My osprostievame ako národ.
Možno, že je to spôsobené... A ja sa teraz nechcem vyhovárať na tú koronu a na to dištančné vzdelávanie, ale myslím si, že osprostievame, no nech rozmýšľam, ako rozmýšľam, osprostievame 30 rokov voľným pádom. Lebo ja si pamätám, my na tej Vazovovej, a to teraz môžeme hovoriť obidvaja, to bol tvrdý výcvik. Ja som nikdy nebol slovenčinár. Ja mám kopec bohemizmov v mojej reči, ale ja som sa tou rečou nikdy neživil, čiže a za tým mixažným stolom ja som potreboval skôr tú techniku ako vytríbenú reč, ale ja si pamätám pani profesorku Širokú, jak ma dusila, a ja som musel chodiť na 0. hodinu na doučovanie. A tam, keby som sa ja pomýlil v Ypsilone, tak ona so mňou vyrazí zavreté dvere. Ona nás buzerovala za čiarky. My sme riešili celé gymnázium len čiarky, aby som vedel dobre napísať čiarku. A nie je to, že Y alebo vetná skladba. Ja hovorím, tiež keď rozprávam, tak mám kopec kadejakých prešpuráckých zvratov, možno nejaké maďarskú skladbu vety, alebo čo ja viem čo. Lebo hovorím, ja nemám tento školený prejav, ale keď si spomínam na tú strednú školu, to bol výcvik. Ja si neviem predstaviť, kto a koho učí. A hlavne teraz, keby ten pedagóg trošku pritlačil na toho žiaka alebo študenta, tak okamžite nabehne rodičia, sociálka, ja neviem, možno ešte aj mimovládne organizácie, že zakričal. U nás bolo tak, že... Neviem, či si pamätáš matikárku Fifková, tá hádzala kriedy po nás, keď nemala kriedu, hodila zväzok kľúčov a niekedy aj trafila. Čiže, ale to bola úcta žiaka k učiteľovi a my sme boli prinútení vlastne sa učiť a tvrdo sa učiť, lebo keby nie, tak dojdem domov a otec ma zderie. Vybavené. Dnes? No nie, on potrebuje rozvíjať to dieťa, to svoje, to, tú svoju osobnosť. Akú osobnosť? To je blbec, to není osobnosť, to je blbec. A tých blbcov nám tu hádžu vlastne Na fúrikoch nám tu vozia týchto blbcov. A ja neviem, kam to... Ja sa desím toho, že kto bude robiť na môj dôchodok. A ja už chápem, prečo v Holandsku uzakonili eutanáziu. No je to jednoduchšie. A nemusíš sa toľko natrápiť. A ideš na druhý breh, lebo keď títo majú robiť na môj dôchodok, tak tu sa radšej fakt odpálim. Toto sme ako v katastrofálnej situácii.
Ty si to poňal hrozne pesimisticky. Nevidel by som to až tak tragicky, lebo aj medzi tými mojimi stredoškolákmi sa nájdú obrovské talenty a pred niektorými klobúk dolu. Faktom ale je, že ten priemer, no ako to bolo aj vždy, priemer je vždy priemer, tam jednoducho sa nepohneš, ale dôležité je snažiť sa ten priemer ťahať vyššie. Samozrejme, treba sa venovať tým špičkovým a treba ich podporiť, ale musíme niečo robiť aj s tým priemerom a podpriemerom. A tá nekritická obhajoba zo strany rodičov, na to mám krásny príklad. Odmietol som jednu maturitnú prácu. U nás na škole musia študenti okrem tých ústnych všelijakých skúšok napísať aj odbornú maturitnú prácu a prípadne niečo natočiť alebo nahrať v rozhlasových žánroch, v printových žánroch napísať nejaký žáner. Tak prišla rodina, otec, mamička, dcerenka, že prečo som odmietol pustiť ich dieťa na obhajobu maturitnej práce, pretože veď predsa ona to napísala dobre. Išlo o žáner komentár, bolo to napísané strašne, nemalo to so žánrom nič spoločné, s komentárom bolo tam plno hrubých chýb a všetko možného. Tak som sa ich opýtal, a vy ste to čítali, ten text, ktorý vaša dcera napísala? No, že nie, my sme to nečítali. Tak mali, prosím vás pekne, tak najprv si to prečítajte a potom sa o tom môžeme baviť, že či to spĺňa nároky na maturitnú prácu. No našťastie sa s nimi dalo rozumne hovoriť a teda to, tá ich dievčina maturitnú prácu prepísala a nakoniec aj úspešne zmaturovala. Ale v tomto vidím problém, takéto nekritické obhajovanie nízkeho výkonu.
No a tuto by som možno, že bol aj taký trošku ostrejší, no debil rodič, debil dieťa, lebo keď máme debilného rodiča, tak ako chceme mať inteligentné dieťa, lebo to stať sa to stane, ale je to zázrak, lebo keď si ten rodič neprečíta tú prácu a ide k tebe orodovať, tak ja mám vážne pochybnosti o jeho mentálnej integrite.
No je to hlboké presvedčenie, že moje dieťa je to najlepšie na svete a ten hnusný učiteľ mu chce len ublížiť. No našťastie hovorím, dopadlo to dobre, sme sa nakoniec dohodli, rodičia si prečítali text, ktorý dcerenka napísala a uznali, že také niečo som jednoducho nemohol pustiť ďalej. Ale to je možno svetlá výnimka. Mm-hmm. No a najväčší problém, ale opäť vidím v tom, ako pohnúť s tou situáciou, že na základnej škole sa tie decka nenaučia základy. Teraz sa vrátim k tej mojej slovenčine a gramatike obľúbenej, lebo to ma najviac trápi. Potom na strednej škole už je možno neskoro, ale ešte sa to dá nejakým spôsobom zachytiť. Ale potom takéto polovzdelané deti idú aj na vysoké školy. A dnes, keď si vezmeme vysoké školy, tak to, čo robia, to nie sú príjmačky, to je nábor. Keď ja nevychádzam z úžasu, keď začala pôsobiť nemenovaná fakulta v nemenovanom meste v Trnave, tak do prvého ročníka 180 študentov. Čo toto je za nezmysel? Ja chápem vtedajšieho otca zakladateľa, že to mal vymyslené dobre, pretože financovanie per capita, čiže čím mám viacej študentov, tým viacej peňazí škola dostane, no ale takýmto spôsobom nemôžeme ísť ďalej. Keď opakujem, nás brali do ročníka, a to bolo pre celé Slovensko, 25 študentov v rámci celého Slovenska každý rok mohlo začať študovať žurnalistiku. Dnes to sú stovky. My sme to tak s kolegom Janom Filem nedávno rátali, že zhruba okolo 800 absolventov žurnalistiky, masmediálky, to je jedno, ako to pomenujeme, absolvuje ročne. Ešte väčší počet máme absolventov politológie a podobných vied. No čo budeme robiť s týmito ľuďmi? Veď oni sú nezamestnateľní. To jednoducho nie je možné.
No ako dokladači tovaru v reťazcoch zahraničných. McDonald's napríklad, to je špecializácia, akože hranolky môžu vyprážať, lebo podľa mňa oni ani tú masmediálnu komunikáciu nezvládnu. Že to je umelo vytvorené, aby tí pedagógovia mali niekde úväzok. Lebo Bohužiaľ, ale ani absolventi tvojej alma mater už nie sú to, čo bývali.
No určite, vie to uznám.
A tieto, ja tomu hovorím, že mediálne učňovky, to je akože hotová katastrofa. No a potom sa stane taká vec, ktorá sa stala napríklad mne, že som 2 alebo 3 krát komentoval na facebookovej stránke Hospodárskych novín, že dotyčný v úvodzovkách novinár tam píše nielen gramaticky blúdy, ale ako významovo, logicky sú tam nezmysly, že to má to prebratý článok, lebo dneska tí nevedia nič napísať, takže preberú článok a ešte to aj zle preloží. Hoci dnes už máme prekladače. A že to treba len učesať. A on si nedá ani tú prácu s tým, aby to učesal, aby to významovo sedelo. Tak som tam viackrát poukázal, no a efekt je taký, že ma zablokovali. Hospodárske noviny ma zablokovali. Agrofert, pán Babiš. Ja som si potom zo srandy poslal životopis do Hospodárskych novín, že som sa chcel prihlásiť s tým, že proste budem písať pre Hospodárske noviny, lebo veľmi neskromne som mal pocit, že napriek tomu, že nemám masmediálne vzdelanie ani fakultu žurnalistiky, tak celú tú ich redakciu môžem nahradiť v podstate predraňajkami. No a samozrejme, akože nič, no ale toto je úroveň a potom čo čítajú dnešné deti a dnešní študenti? Facebookové statusy. A keď čítajú facebookové statusy kreténov, tak logicky z toho mi vyplýva, že oni sa tými kreténmi musia stať, lebo v podstate oni nemajú nejakú tú vzťažnú úroveň, že tu som ja a tu je vlastne ten, kto to vie a takto by to malo byť. A keď je tá vzťažná úroveň facebookový status kreténa, tak odpoveď je jasná.
No tam je problém, že ako ja môžem pozorovať napríklad na mojich stredoškolákoch. Oni sú uzavretí v nejakej sociálnej bubline, aj na tom Facebooku, na tých sociálnych sieťach, Instagram a tak ďalej. A z tej bubliny málo kedy vystrčia nos. Jednoducho sa točia stále v tom istom myšlienkovom, argumentačnom, logickom kruhu a tým pádom sa nikam ďalej nedostanú. Lebo oni nevnímajú realitu sveta okolo seba, oni vnímajú tú umelú realitu, ktorú si vytvárajú vo vlastnej sociálnej skupine a prípadne ešte sledujú také tie populárne stránky medzi mladými, ako Zomri a podobne, a odtiaľ berú tie múdrosti tohto sveta. A to je ohrozenie, to je obrovský výplach mozgov, ten brainwashing, ktorý sa tu masovo odohráva. Tie sociálne siete, ja v tom naozaj reálne vidím nebezpečenstvo ohlupovania mladej generácie. Lebo oni odmietajú, cieľene odmietajú, respektíve sa k ním ani nedostane. Iný názor.
Oni sú presne to som sa chcel...
Jednému tlaku a ten tlak im doslova vymýva mozog.
Presne to som sa chcel spýtať, že vlastne ako oni reagujú na nejakú polemiku alebo iný názor, lebo ak sa mu vyhýbajú alebo plánovite nesledujú to, kde je veľká nálepka, že konšpirácia, hoci si neuvedomujú, že dnes medzi konšpiráciou a realitou je časový úsek asi 2 týždne. A vlastne keď oni sa nedostanú vo svojej praxi do momentu, kedy ten problém musia riešiť, a len s prepáčením, teraz veľkými úvodzovkami, jeden druhému lížu zadok, lebo o tom sú tie skupiny, že tam si drukujú jeden druhému a okiadzajú toho, čo má názor iný, namiesto toho, aby nejako sa mu to snažili logicky vyvrátiť alebo polemizovať na úrovni a nejako argumentami presvedčiť o tom svojom názore, tak potom ako ďalej? To je začarovaný kruh a vlastne toto je fabrika, ktorá na jednej strane má jedno pozitívum. No bohužiaľ nie pre našu budúcnosť. Má pozitívum pre budúcich zamestnávateľov a s tým som sa ja stretol už viackrát, keď som trebárs sa snažil zamestnať niekde. Nikto nepotrebuje dobrých ľudí. U nás nie. Proste Československo alebo Slovensko, to je krajina, kde nikto nepotrebuje dobrého odborníka. Prvá vlastnosť pre prijatie je poslušnosť a servilnosť. A potom je dlho, dlho nič a potom by aj niečo mohol spraviť. No a potom to tu takto vyzerá.
No problém je čo s tým? Lebo nahodil si naozaj vážnu otázku a ak to mám zobrať od tej stredoškolskej úrovne cez vysokoškolskú, kde všade som mohol tých mladých pozorovať naozaj veľmi zblízka aj v rámci neformálnych debát a mimo vyučovacie hodiny, tak oni mnohí sa bránia akémukoľvek inému názoru, ktorý by narúšal tú ich predstavu o ideálnosti.
Tú bublinu.
Tú bublinu, presne. Ako,
lebo je to nepohodlné.
Mnohí majú vyslovene veľmi úzký obzor v rámci zdrojov informácií. Buď čítajú denník N, alebo Smečko, alebo získavajú informácie, čo je najčastejší prípad, len z toho Facebooku alebo Instagramu. A to im stačí. Krátke memečka, jedno dvojvetové statusíky, odkazy, a s tým si vystačia, keď im dáš napísať dlhší text, napríklad také 2-3 normostrany, čo dobre, 2 normostrany, to je 60 riadkov textu, hej, tak už začínajú ohrňať nos, že ježiš, tak veľa a to je dlhé a nemohli by sme to skrátiť. No, toto je, v tomto vidím tragédiu, že neustále si znižujeme v celej spoločnosti kritéria. Stále ideme nižšie a nižšie. Aj takéto usmernenie, keď sme narazili teraz na distančné vzdelávanie a na pandémiu a karanténu a tieto opatrenia, no tak ministerstvo školstva minulý rok čo spravilo s maturitami? Prakticky zrušili maturitné skúšky. Veď to je tragédia. A teraz dnešní maturanti tohto roční to vidia a oni majú nárok a tvária sa, že však aj my by sme mali dostať maturitu zadarmo. Vypočítajte nám priemer z predmetu a dajte nám to na maturitné vysvedčenie a ideme. Prečo nás chcete skúšať? Prečo my musíme písať nejaké práce? He? No ale keď to ide oficiálne zhora, tento trend, že znižujme náklady, netlačme na tie deti, vedie pandémia, oni sa to nemôžu naučiť, no tak potom kde skončíme? Naučíme ich čítať, písať základy a možno počítať do 100 a koniec a potom ich pustíme niekde do fabriky montovať?
Áno, presne o to tu ide, k pásu. No, v každom prípade, niekde som postrehol taký vtip, ako sa dvaja inžinieri rozprávajú, že ty počúvaj, keď ja si uvedomím, ako my dvaja sme vyštudovali, no ja sa bojím ísť aj k doktorovi. A teraz si zober, áno, ten doktor to je trošku už, kde sa začíname báť, ale v podstate kľudne nám vyrastie aj generácia takýchto doktorov. Však ono, takáto generácia je už aj v našej vekovej kategórii, lebo určite sú obvodiaci, ktorým by som si nešiel dať predpísať ani acylpirín. A sú špecialisti, ktorí sú fakt svetová úroveň, pokiaľ nezdrhli do Nemecka alebo do Ameriky. No ale vlastne celé toto neskutočne krásnym spôsobom popisuje film, ktorý spomínam veľmi často v originále. Americký film, volá sa to Idiocracy, alebo v českej dubbingovej verzii Absurdistán, kde vlastne ten vojak sa tam prebudí o nejakých, ja neviem, 200-300 rokov a tá populácia ľudí, tí sú úplne vymletí. Ale to je krásne, že otvoríš televíziu alebo vidieš na ulicu a ty ten Absurdistán tam vidíš. Toto už je dnes tu. A toto nie, že poďme niečo robiť, aby sa niečo nestalo. To sa už stalo. A my nerobíme stále nič. A v podstate potom sa čudujeme, ako je to možné, že naši najvyšší predstavitelia, že sa tam dostávajú také postavičky. Aké sú tam momentálne, lebo to už naozaj posledný rok, čo sa tam dejú za ekvilibristiky. Aj tí verní členovia komunistickej strany museli mať nejaký ten mentálny level, ale títo to všetko elegantne podlezú, ani sa nezohnú. A kde je budúcnosť?
No je to tragédia, máš pravdu. No čo s tým urobíme? To je otázka.
Dobre, tak tejto otázke sa budeme venovať po ďalšom hudobnom bloku, ktorý teraz ťa poprosím, aby si uviedol.
Končili sme náš rozhovor, aspoň túto časť, veľmi pesimisticky, tak aby som do toho rád v tom hudobnom bloku vnesol trochu optimizmu. Mám veľmi rád českú speváčku Radúzu a jedna jej skladba sa perfektne hodí na našu dobu. Názov má Jednou to pomine a skúsme si vypočuť jej krásny hlas a najmä ten aktuálny text v dnešnej krutej dobe.
A tá posledná? Lebo dve budú.
Dve budú, tak na záver by som rád dodal trochu optimizmu a energie pre nás všetkých, ktorí sme vydržali až doteraz. Je to skupina Hrdza a jej pieseň Štefan, ku ktorej natočili aj nádherný klip. Ja ako filmár a televízák som si na tom úplne že bahnil, slangovo povedané. A toho, koho tento klip nenabije pozitívnou energiou, tak ten je asi už naozaj mŕtvý.
Zdenko, ty si spomínal, že svojho času si pracoval, neviem, či priamo na americkej ambasáde, alebo pre americkú ambasádu, ale proste s tými amíkmi si niečo mal. A vieme teda, ako sa dnes táto ambasáda a akými prostriedkami snaží ovplyvňovať situáciu v našej krajine. A nie je tajomstvom, je to skôr verejným tajomstvom, že americká strana sponzoruje rôzne mimovládne organizácie, z ktorých niektoré môžu byť aj ako veľmi prospešné. Ja to osobne neviem vyhodnotiť, len čo sa týka niektorých konkrétnych, mám veľmi z toho rozpačitý dojem. Aký máš ty na to názor?
V tomto s tebou budem určite súhlasiť, pretože ja by som tie mimovládne organizácie, alebo veľmi populárne nazývané NGOčky, z tej anglickej skratky Non-Governmental Organizations, ja by som ich rozdelil na také dve skupiny. Veľká časť z nich sú občianske združenia, ktoré sa snažia naozaj úprimne vylepšiť život okolo seba, starajú sa o opustených starých ľudí. Sú to environmentalisti rôzni, ktorí bojujú za zlepšenie životného prostredia, alebo miestne komunity, ako teraz napríklad v Bratislave, vedú boj za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici. To sú tie mimovládky, ktoré majú z môjho pohľadu naozaj zmysel, ktoré snažia reálne zlepšiť život ľudí okolo seba, v rámci krajiny, v širšom kontexte. A potom tu máme obrovskú skupinu, ja ich volám profesionálne mimovládky, ktoré sú hlboko, hlboko zakorenené v politike a ich jediným zmyslom je vplývať na politiku, ovplyvňovať politické rozhodnutia. Napriek tomu, že neboli nikým volení, táto skupina mimovládok získava obrovskú podporu zo zahraničia, myslím tým finančnú, intelektuálnu, materiálnu, akúkoľvek. A je to jav, ktorý je podľa môjho názoru veľmi nebezpečný. Pretože ovplyvňujú výrazným spôsobom politické dianie v krajine bez toho, opakujem, bez toho zdôrazňujem, že ich niekto volil. Jednoducho oni si tú pozíciu uzurpovali a doslova rozhodujú o mnohých vážnych riešeniach. Napriek tomu, že treba v nami obdivovaných alebo istou časťou spoločnosti obdivovaných Spojených štátoch už majú desiatky rokov zákon, legislatívu, ktorá zakazuje takéto pôsobenie politických mimovládok alebo mimovládok v politike. A keď napríklad v Ruskej federácii prijali podobný zákon pred pár rokmi a takéto politické mimovládky financované zo zahraničia museli oficiálne niesť označenie zahraničných agentov, no tak u nás samozrejme sa strhol obrovský krik, že to je potlačanie slobody, demokracie a neviem čo. No tak nech sa idú pozrieť do Spojených štátov, kde to bez problémov funguje. A vrátim sa na našu pôdu, na domácu. V 1997 som začal robiť na americkej ambasáde. My sme boli súčasťou ambasády. Bola to americká agentúra pre medzinárodný rozvoj alebo medzinárodnú spoluprácu, USAID v skratke. A jedna časť agendy tejto agentúry, a veľmi významná, sa venovala aj podporu mimovládnych organizácií. A mávali sme pravidelne stretnutia, kde teda všetci chodili reportovať, čo robia, ako robia. Bolo teraz mesačne, zišlo sa nás tam okolo 80 ľudí vo veľkej zasadačke. Ja som s úžasom pozeral, že v rámci tých mimovládnych organizácií, ktoré tam prezentovali svoje aktivity, mi chýbali organizácie, ktoré by povedzme pracovali, ja neviem, s onkologickými pacientmi, alebo s opustenými deťmi, alebo s týranými ženami, alebo nejakí environmentalisti. A takmer všetko to boli mimovládky, ktoré takým alebo onakým spôsobom sa montovali do politiky. No, vtedy bola otázka číslo 1 zvrhnúť Mečiara, samozrejme, no tak hurá, tak poďme. A boli to všetko mimovládky typu Pontis a podobne, a Partners for Democratic Change a rôzne iné názvy. A vždy tam boli prítomní aj predstavitelia amerických rôznych vplyvových politických združení typu National Endowment for Democracy a podobný. A naozaj potom som s úžasom sledoval, ako sa státisíce a milióny dolárov presúvajú na účty týchto našich slovenských mimovládnych organizácií a nevychádzal som z úžasu. Ja som mal napríklad na starosti okrem iného aj rozvoj lokálnych médií, tak robilo mi problém vyboxovať na šéfoch nejakých smiešných 250 000 dolárov, aby sme mohli urobiť malý grant a kúpiť lokálnym televíziám aspoň nejaké základné technické vybavenie. No a tu na druhej strane chodili 100 000. Len preto, aby mohli byť kampane, aby sme mohli robiť politický vplyv. A toto považujem za veľmi nebezpečné. A podobne som sa s tým stretol aj na mojom pôsobení na ministerstve zahraničných vecí, kde som zakladal agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, známu pod skratkou Slovak Aid. A hneď od začiatku fungovania tejto organizácie sa tam zrazu začali motať mimovládne organizácie, ktoré sa dokonca združili do platformy mimovládnych rozvojových organizácií a prichádzali za mnou ako za riaditeľom s absurdnou požiadavkou na tzv. Inštitucionálne granty. Ja pýtam sa ich, že dobre, ale čo si pod tým predstavujete? No, že vy nám budete dávať peniaze bez toho, že by sme my písali nejaké projekty. My budeme síce robiť aj nejaké projekty rozvojové, na tie nám dáte peniaze zvlášť, ale my potrebujeme peniaze na svoju vlastnú existenciu. A to bola úplná katastrofa. A pochopiteľne, že keď som ich odmietal, vytrvalo, tak som bol ten zlý, logicky. Chápem, z ich pohľadu to bolo najväčšie ohrozenie fungovania tzv. Mimovládnych organizácií. A keď som sa bližšie pozrel na projekty, ktoré takéto mimovládky predkladali, no tak to bola séria školení v Srbsku o demokracii. Alebo dve konferencie v Belehrade a v Novom Sade o tom, ako bojovať proti korupcii. A súčasťou tých projektov vždy bola nejaká brožúrka, nejaký letáčik. A hovorím im na veľmi serióznych pracovných stretnutiach, že vy si naozaj myslíte, že to Srbsko potrebuje v situácii, v akej sú rozbombardovaná infraštruktúra, zničená krajina, že oni potrebujú sériu školení o demokracii. Však poďme im tam postaviť nejaké mosty, poďme im opraviť cesty, zrekonštruujme im vodovody. My sme robili projekty a tie som celou váhou a autoritou riaditeľa agentúry aj podporoval, ako zrekonštruovať kúrenie napríklad na gymnáziu v Banskom Petrovci, alebo v Kovačici sme zaviedli vyčistenie zdrojov pitnej vody. Jednoducho veci, ktoré tí ľudia naozaj potrebovali. Ale nie. A to ma vtedy strašne prekvapovalo. Aj vtedajšia vláda, bez ohľadu na to, že bola ľavicovo orientovaná, jednoducho liala 100 000, vtedy ešte korún, neskôr eur, na podporu činnosti takýchto mimovládok. A keď som odtiaľ odišiel, alebo bol odidený z tej agentúry, tak som s úžasom sledoval, že napríklad taká mimovládka, ktorej predtým pôsobil poradca vtedajšieho ministra Lajčáka Milan Nič, mimovládka Pontis, si predložila 7 projektov, a všetkých 7 je pochopiteľne schválili. No takýmto spôsobom ideme riešiť rozvoj občianskej spoločnosti. No, ďakujem pekne.
Ja sa vrátim k tomu, čo sme hovorili predtým o tých deťoch, o školách, a v podstate o tom, že systém generuje hlúpych a poslušných. No a vlastne tu máme odpoveď. Kde sa oni uplatia? V mimovládkach. Vlastne oni, celý ten náš školský systém generuje úplných debilkov, ktorí majú tú prvú vlastnosť, že budú poslušní, budú s prepáčením zase sa ospravedlňujem, budú lízať ten správny zadok, Čiže to je absolútne ideálny materiál pre mimovládku. A budú robiť tie zbytočné veci. A potom my sa budeme čudovať, že mosty, cesty, diaľnica D1 Bratislava Košice, to už je akože zlá pesnička, to je fakt vtip. O zdravotníctve tu snáď ani nemusíme hovoriť, v akom je to stave, potom, že zvládanie nejakej vymyslenej pandémie, a stále sa budeme upínať na nejakých 8 či 9 miliard, ktoré má prísť z Bruselu, ktoré oni, ja neviem odkiaľ zoberú, ale to len niekde na servery pridajú nuly, čiže vlastne peniaze z ničoho, ktoré pôjdu nikam. Takže vlastne toto je celé zlé. Či je to tá finančná stránka, či je to tá ľudská stránka, či sú to deti, či je to vzdelávanie. No úprimne ti poviem, aj keď ma veľa ľudí preklaje, lebo však tu sa jedná o ich deti, ale na čo sú takíto ľudia, ktorí nič nevedia, nič nechcú vedieť, chcú len poslúchať a mať sa dobre. Vlastne to sú takí dobre vykrmovaní otroci. No a tam teda spejeme, toto má byť naša budúcnosť. No ďakujem. V mojom mene nie.
Tak pochmurne tieto vízie načrtol Aldous Huxley vo svojom románe Prekrásny nový svet, v angličtine Brave New World, kde popisuje civilizáciu, ktorá vyslovene plánovito a cielene delí ľudí na kategórie alfa, beta, gamma, delta a epsilon. A jednoducho ich takto pestujú, a tým tie alfy, to sú ten výkvet spoločnosti, tí majú plné práva a všetko. A potom tie bety, gamy, delty, tak tým počas vývoja v tom jeho románe pridávali, to počas embryonálneho vývoja pridávali rôzne chemické a iné látky do krvného obehu, aby degradovali. Aby boli vhodné len na nejaký určitý stupeň činnosti. Intelektuálne aj fyzicky. No a ja mám vážne obavy, že naša civilizácia týmto smerom vykročila.
No všetky znaky tomu nasvedčujú.
Už máme tu vypestovanú istú elitu, hej, v rámci sveta, ktorá má absolútne plné práva a ovláda všetko. No a potom postupne po tých stupienkoch ideme nižšie a nižšie a zjavne sa budeme asi takto o ne dlho deliť.
No v každom prípade nekončíme veľmi optimisticky, ale ja som presvedčený, že ešte šanca tu je, aby sa dosť veľká skupina ľudí, hlavne tých, ktorí strkajú hlavu do piesku, aby sa prebudila a začala niečo robiť. Každý to, čo vie, ja sa tiež snažím robiť to, o čom si myslím, že to viem. To, či to viem, to je už na posúdení iných. Zdenko, ja ti dnes veľmi pekne ďakujem za to, že si sa odhodlal a bol si mojim hosťom v relácii Bez ostychu. A pevne verím, že o nejaký čas, keď sa stretneme, a dúfam, že už naživo v štúdiu v Šamoríne, že budeme môcť pokračovať v týchto debatách a že budeme mať už aj nejaké priaznevejšie správy pre našich divákov a poslucháčov.
Zdieľam tvoj optimizmus a naozaj sa na to teším.